Moje máma to dělala jinak. Přečetli jste si tento nápis na těch pozvánkách, které byly rozesílané? To je nějaké takové motto té konference, když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme si řekli, že toto tam dáme. A víte, Bůh je ten, který ustanovil mezigenerační vztahy. To jsem nebyl. Já, ani Martin, ani nikdo, ale Bůh byl ten, který to ustanovil. Víte proč? Protože on byl ten, který řekl, plodte a množte se. A protože to řekl, tak je logické, že museli přijít nějaké vztahy mezi jednou, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou generací. Amen? Amen, je to tak. Na začátek chci říct, že Ježíš, když přišel na tuto zem, tak si byl velmi stoprocentně jistý tím, že tyto vztahy nevždycky jsou dobré a že to je jedna z věcí, kterou nějakým způsobem bude problém mezi křesťanama, a proto jednou z prvních věcí, kterou udělal, když začal sloužit, když přišel k Petrovi domu, uzdravil jeho tchyni. Všimli jste si toho? To byl jeden z prvních zázraků, který pan Ježíš udělal. Proč? Protože chtěl jasně něco tím říct. Že chce, aby vztahy byly něčím, čemu budeme věnovat hodně prioritní čas. Víte, pro někoho to ten dnešní čas se může zdát takový, jak pro mateřskou školku, že to tak blbě řeknu, ale chtěl bych dneska trošičku více se věnovat základům vztahu. Základům toho, co to je vztah. Protože dobře všichni víme, že když ten základ toho vztahu bude špatný, tak ten vztah potom prostě bude procházet různými problémy. Dokonce si myslím, že ten mezigenerační vztah, o kterém dneska chci mluvit, je vztahem, který je základem pro všechny další vztahy ve tvém životě. Je základem pro všechny další vztahy, které v životě děláš. A určitě se mnou budete souhlasit, že pokud ten vztah je špatný, tak se pak ta budova nějakým způsobem může, anebo dokonce někdy i musí zbortit. Protože neunese tíhu, která na ní je dávána. Neunese tíhu těch všech dalších vztahů, které na ní jsou kladeny. A tak si myslím, že je hodně důležité, abychom tomu základnímu, tomu prioritnímu vztahu, z kterého všechny další vztahy vycházejí, se mohli dneska trošičku víc a dohloubky věnovat a podívat se na něho. A přečtu takový verš, který určitě všichni z vás znáte a možná si řeknete, tento verš skoro ani nemusí být na takovéhle významné konferenci čten. Efeským 6. kapitola 2. 3. verš. Taky bych mohl přečíst Exodus 20.12, ale svádně to čtu z Nového zákona, aby někdo mě nemohl obvinit, že kážu nějaký zákon. Kážu milost, protože čtu z Nového zákona dneska. Cti otce svého a matku svou, je to přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Všimněme si, že to je jediné přikázání se zaslíbením. Uvědomujeme si to? Jediné přikázání se zaslíbením. Aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi. Chce někdo z vás, aby se mu špatně vedlo? Je tu někdo z vás takový? Zkuste nám je zamávat. A nebo má někdo takový zájem, aby byl velmi krátkou dobu na této zemi? Teda s výjimkou toho, že očekáváte příchod Ježíše Krista a už jste netrpělivý, Bože, přijď hned? Ne, ne. Víte, každý z nás chceme, aby se nám dobře vedlo, každý z nás chceme žít na této zemi. V tom případě je důležité, abychom se tímto přikázáním dneska trošičku víc zabývali. Ještě jednu důležitou věc bych chtěl říct, než se do toho pohloubíme. Kdy je tvůj otec, nebo kdy přestává tvůj otec být otcem? Kdy přestává tvoje matka být matkou? Protože to je úplně to stejné, jestli budu říkat cti otce, anebo cti matku. V 10 letech? V 15? V 18? Jak odejde na vysokou? Kdy? Nepřestává. Nepřestává. Ve 20, ve 30, v 50, pokud budou ti rodiče žít, tak to budou pořád tvoji rodiče. Pokud bude otec žít, tak to bude pořád tvůj otec. Pokud bude matka žít, tak to bude pořád tvoje matka. Čili toto přikázání není takové, jak někdy lidé si představují, když čtou Biblii. Aha, to je něco, co je důležité, aby děti věděli. Amen. To není pravda. To není pravda, to je Boží slovo, které platí prostě včera, dnes, zítra, za 50, za 100 let. V každém věku. Dnešní doba totiž staví ten základ úplně jinde, než staví Bible. Bůh staví základ našich vztahů tady v tomto verši. Dnešní doba, dnešní svět ho staví úplně jinde. A to si myslím, že je důležité, abychom si tuto jednu věc dneska mohli uvědomit a začali nad ní přemýšlet. Proč? Protože když žiješ v tomto světě, když slyšíš tlaky tohoto světa, když vnímáš prostě situace doma, ve škole, v práci, kdekoliv, tak to je něco, co tě ovlivňuje. To je něco, co působí na tebe. To je něco, co nějakým způsobem cpe do tebe tyto věci. A pak najednou zjišťuješ, že myslíš jak ten svět. A pak najednou zjišťuješ, že prostě začínáš uvažovat jiným způsobem, než uvažuje Bible. Nebo možná prostě nejsi dlouho křesťankou nebo křesťanem. A říkáš si prostě, jak to ta Bible vlastně myslí. Z toho světa mám takový pohled, mám takový názor. Má Bible stejný? A nebo je trošičku jiný? Zkusme se na to dneska podívat. Já si myslím, že to je něco, co když budeme dobře znát, tak ten náš základ bude pevný, bude mocný a pak, když tu budovu na tom základu postavíš a přijde tolik sněha, jak bylo tuto zimu, tak se ti ta budova nezboží, nezapadne se. Proč? Protože bude mít pevný základ. Na kterém to bude stát. A o tom chci, aby jsme mohli mluvit. Pán Bůh staví vztah s ním na úroveň vztahu k našim fyzickým otcům. Uvědomili jste si to někdy? V Malachiáši v 1. kapitole v 6. verši je napsané syn cti otce, služebník cti svého pána. Jsem-li já otec, kde je úcta ke mne? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou, právě Hospodin zástupu. Všimněte si, že tady byl postaven nějaký vztah. A pán Bůh najednou bere ten zemský vztah. A říká, to je tvůj obraz. To je to, co máš vidět. Jestli ctíš svého otce, tak potom kde je úcta ke mně, že? Ovšem dneska je právě problém v tom, že ten obraz toho, té úcty, toho, že já ctím svého otce nebo svoji matku, se přesouvá do partnerské roviny. Jsme partneři. Slyšeli jste to už? Kdekoliv se podíváte, dneska to frčí. Mezi rodiči a dětmi. A pak to samozřejmě přináší ovoce. Víte, Bůh něco ustanovil. On něco stvořil. On něco dal. On něco postavil. Když to člověk poruší, tak pak samozřejmě musí to přinést svoje ovoce. Dítě, když je malé, tak se mělo naučit určitý vztah. A ten vztah, který se dítě naučilo, byl něčím, co mu mělo sloužit v dalších dnech jeho života. Vztah k autoritě. je totiž něčím, co by mělo být nějakým takovým nosným pilířem všech dalších vztahů, které v životě budou. A pokud toto člověk nepochopí nebo nedokáže přijmout, tak pak všechny další věci v životě budou právě tímto ovlivněny. Pokud prostě člověk nedokáže správným způsobem ten mezigenerační vztah pochopit, tak pak každý další vztah, který bude, ať už to bude k učiteli, ať už to bude k manželce, ať už to bude k mistrovi, ať už to bude k vedoucímu skupinky, ať už to bude k pastorovi, ba dokonce ať už to bude k Bohu, tak bude vždycky nějakým způsobem tímto ovlivněn. Víte, tady je napsáno cti otce svého a matku svou. Cti. Uctívat to není jenom o tom, že řeknu, dobře, máš pravdu, souhlasím. A jdu dál. A v srdci si možná myslím svoje. Je to úcta? I když poslechnu. Úcta totiž jde ještě trošku dál. Úcta je ještě trošku něco víc. To neznamená jen, že budu s něčím souhlasit. No dobrá Bože, zase máš pravdu, no. Úcta jde ještě trošičku dál. Respektovat názor rodičů třeba. I když s ním možná nebudu nějak souhlasit, protože dejme tomu, ta moje mama to dělala jinak. Ale respektovat ten názor. S úctou se vyjadřovat třeba, nesnižovat před někým dalším, nebo mít s nimi vyrovnané nějaké finanční záležitosti, péče ve stáži, to jsou všechno určité takové fyzické projevy úcty. Někdy hodně důležité v tom, aby jsme mohli pochopit, co to znamená úcta. Protože jestli pochopíme princip úcty, ve všech dalších vztazích najednou budeme ty věci chápat. Když prostě ten vztah postavíte do té partnerské úrovni, do té úrovni, která dneska je hodně moderní, tak pak to prostě začne v té partnerské úrovni jít dál. Pak ten člověk má vztah partnerský mezi svým učitelem. A víte, jak to někdy dneska chodí ve školách, že jo? Kdo máte děti, tak určitě mi dáte za pravdu. Jakovým způsobem dnešní mládež tituluje svoje učitele? Odkud to povstalo? Prostě něco je nastartované. Můžeme přemýšlet nad dalšími vztahy, na pracovištích. A nebo zkusme to tak trošičku přesunout do církve. Zkusme se na to podívat. A pak to posuneme ještě dál do vztahu k Bohu. To už jsem říkal. Pokud Boha dostaneš jako svého partnera pouze, tak pak se děje něco teda. Pane Bože, sem, Pane Bože, tam. Pane, odpust, přines, zažiť, dej, nezapomeň. Není to tak někdy trošičku podobné v našich modlitbách? Víte, podle toho člověk často pozná, jakový má vztah k Bohu, k rodičům potom. Jeden pastor jednou řekl, že kdybychom si uvědomili, co je Bůh, tak bychom měli strach řešit. A někdy mám takový dojem, že toto je právě ten problém. Že jsme nepochopili ten základní princip vztahu, co to je úcta k rodičům. A pak jsme nedokázali správně chápat ty další věci. Proto je hodně důležité, že můžeme dneska o mezigeneračních vztazích mluvit. Protože to jsou ty první vztahy, které člověk by měl budovat, který by měl pochopit, které by měl vnímat ve svém nitru a pak od nich jít. Možná mi řeknete, hele, já už jsem starý, já už prostě možná vůbec nemám rodiče. To je kázání pro malé děti v besídce. Chci vám říct, to je něco, co se celý život ve tvém životě bude odvíjet. Celý tvůj život na tom základním principu vztahu musíš stavět. A nejde vůbec o to, kolik je tobě let, nebo jestli tvoji rodiče dneska žijou. Jde o to, jakový byl, anebo jakový je tvůj vztah k rodičům. Protože to je to, od čeho potom se bude odvíjet tvůj vztah k všem dalším, včetně pastora a včetně Boha. A není možné, aby tvůj vztah k Bohu byl perfektní a říkal jsi, haleluja, Bože, miluji tě. A přitom ve tvém životě scházela úcta k rodičům. To totiž není možné. To musí být vždycky obráceně. Obráceným způsobem postavené. Pane Ježíš jde dokonce ještě dál. U Matouše v 15. kapitole ve 4. verši říká, vždyť Bůh řekl, cti otce a matku. A kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrti. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradici zrušili slovo Boží. Podívejte se, jak daleko jde pán Ježíš. Jak daleko zachází Ježíš ve svým vyučování. On dokonce říká, ta úcta, která patří tvým rodičům, tak tu já vůbec nechci. Ta úcta, která patří tvým rodičům, tu já vůbec nechci. Jinými slovy, když to posuneme dál, tak Ježíš prostě určitým způsobem to staví do té roviny, že všechny jiné autority, které jsou, plně respektuje. On říká, to je tvůj nějaký vztah na zemi a já ho plně respektuji z toho vztahu. To, co tam patří do toho vztahu, já nechci ani zlamaný pětník. A vytýká to farizeum. Říká, vy jste prostě svoji tradici slyšeli slovo Boží. To znamená, když pán Bůh něco ukáže, tak on si za tím stojí. Uvědomujeme si to. Uvědomujeme si to, že to je základ, za kterým stojí Bůh. A od něho se odvíjí tvůj život. Od něho se odvíjí všechno další. Moje mama nečetla ten příběh o té Rut, ale já ho chci přečíst. Protože si myslím, že to je něco, co nám ukáže některé momenty. Samozřejmě nebudu číst všechny 4 kapitoly Rut, to určitě ne, ale přečtu prostě z 1. kapitoly několik veršů. Chci vám ukázat některé momenty toho, co vám můžou pomoct v některých věcech. Nebo můžou vám otevřít Boží pohled do vašeho srdce. Boží pohled do Božího slova. Boží pohled pro další cestu. Boží pohled možná pro tvoji službu pastorační ve sboru, ve skupince nebo kdekoliv. Rut 1:1 a dál. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelek a jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabské pole a přibývali tam. Ale Noemin muž Elimelech zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami. Jedna se jmenovala Orpa a druhá se jmenovala Rut. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Malchon i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama. Bez dětí a bez muže. Proto se přichystala se svými snáchami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž, na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebyvala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokázali zemřelým i mne. Kež vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je, rozplakali se hlasitě. A namítali jí, nikoli vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vrátíte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak můžu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vrátíte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až dospějí? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpky. Dolehla na mne Hospodinová ruka. Tu se rozplákali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Noemi jim řekla, hle, tvá švagrová se vrátí ke svému lidu a ke svým bohům. Vrát se také, nasleduj svou švagrovou. Ale Rut jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opouštěla a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Tolik z toho příběhu Rut. Proto, co chci vám ukázat, tento kousek nám bude stačit. Nechci se nějakým způsobem zamýšlet nad tím, proč byli na moabských polích, koho byla vina toho, že tam šli vůbec na ty moabské pole, jakovým způsobem, kdo za to nesl nebo nenesl odpovědnost a tak dál a tak dál. Ale chci se podívat na vztah mezi tou Rut a tou Noemi. Obě ženy, jak Orpa, tak Rut, byly moabky a předpokládá se, že neznali Boží zákon. To byly pohanky. Neznali Boží zákon. Neznali ani blíže Hospodina. Co ale víme o nich bezpečně, to je to, že nějakých zhruba možná 10 let žili spolu se svými muži někde v nějaké blízkosti těch svých rodičů. Možná měli postavené vedle sebe baráky nějaké, anebo možná to byl jenom jeden velký barák, v kterém žili spolu. Někdy se říká, že při to nedělá dobrotu, když snacha bydlí u tchyně, ale tam to nějak tak blízko sebe bylo. Nikdo neví, kterou z těch žen měl který syn. Víme, že jak Orpa, tak Rut byly provdané, jak Orpa, tak Rut ovdověly. Ale chci vám položit jedno nebo několik otázek, jako by byl rozdíl mezi jednáním Orpy a Rut. Kde se zrodil vztah Rut k Noemi? Kde se zrodil vztah Rut k Noemi? Kdo učil Rut tomu, co to je úcta k rodičům? Kdo ukazoval Rut, jakový rozdíl mezi pravým Bohem a pohanskými bohy? To jsou věci, které v tom příběhu nějakým způsobem v podtextu můžeme vidět. Víte, možná, že to bude jenom hypotéza, ale pokud to byl její muž, který na tyto věci ukazoval svým praktickým životem, tak i kdyby na moabských polích nesplodil ani jednoho potomka, jakože nesplodil, tak já věřím, že Pán Bůh mu toto nezapomněl. Víte proč? Protože on něčemu Rut naučil. Něčemu, co sám uměl. Něčemu, co sám musel mít ve svém srdci. A to bylo něco, co Rut pak, když se musela rozhodovat, možná v nejtěžších nebo nejklíčovějších momentech svého života, tak použila a rozhodla se správně. A rozhodla se správně. Za 10 let života, co žila Ruth, za těch 10 let Ruth něco uviděla. Možná mi můžete namítnout, že to byla Noemi, která prostě nějakým způsobem ji zahrla láskou, tu Ruth, a Ruth k ní přilnula. Může to tak být, ale vztah úcty se musela učit u svého manžela, protože vztah úcty musela u něho vidět. V těch pohanských národech to bylo trošičku jinak v té době. Čili jestli ona viděla někde vztah úcty, tak ho musela vidět u svého muže, jako by on měl vztah ke své matce nebo ke svému otci. A je zvláštní, že ten vztah musel být takový, že Ruth to něco mluvilo. Víte, kdyby ten její muž řekl, hele, ty to neumíš tak, jak moje mama, běž se to k ní naučit. A nebo, víš, ty si vlastně k ničemu, to tam moje mama tato uměla lépe. Myslíte si, že to by byl vztah, který by Ruth pomohl k tomuto rozhodnutí potom později? Co? Ne, to by jí nepomohlo. To by jí nepomohlo. To by bylo něco, co by jí neposunulo dál. Možná, kdo ví, jestli by jí to posunulo k tomu, že by došla tak daleko, jak Orpa. A nebo, kdyby prostě ten její muž říkal, hele, moje ženo, moji tátové, ti to vůbec nechápou, oni to tak nevidí. Když jsou zastaralí, zkusme počkat, ještě možná zanedlouho zemřou a pak budeme bydlet v tom jejich větším baráku. To by byl taky vztah, který by k ničemu moc nepomohl, že jo? Když by přišel čas toho, že by se Ruth musela rozhodovat, tak by určitě zbalila kufry a šla zpátky ke své rodině. Proč? Protože ten vztah by k ničemu víc nepomohl. To znamená, co tam ta Ruth viděla? Co pochopila? Ona viděla vztah úcty. Cti svoje rodiče. Ti synové, ať byli vychováni, jak byli, ale jednu věc přesně a jasně viděli. Co to znamená? Základní vztah. Cti otce a matku. A pak, co to znamená na základě toho vztahu? Ctít svého hospodina. Proč? Protože pak Ruth na konci říká, já půjdu tam, kde ty, a tvůj Bůh bude mým Bohem. Vidíte, Ruth na konci toho času, těch několik veršů, které jsme četli, říká, ten tvůj Bůh bude i mým Bohem. Ruth pochopila význam toho, jakový je princip vztahu mezi tebou a tvými rodiči, že to je princip vztahu mezi tebou a Bohem. Vztah autority. Ten vztah partnerství totiž je trošičku jiný. A zkusme ještě se vrátit k té Orpě. Víte, Orpě by asi nemohl nic vytykat. Orpa prostě šla tak daleko, jako to ta Noemi chtěla, a když Noemi řekla prostě moje dcery, vraťte se ke svému lidu, tak s Noemi poplakala spolu, objali se a ona šla zpátky. Vůbec nic. I z lidského hlediska nešlo vytykat. Ale Ruth uviděla ještě něco víc. Ruth uviděla ještě něco víc, co to znamená úcta. A proto řekla, ne, Noemi. Tady je ještě něco dál. A já to chci naplnit. Partnerský vztah je vztahem, kde jsme si absolutně rovni. Kdykoliv, kdokoliv z nás může v klidu žít a rozhodnout se, že z toho vztahu vycouvá. Když prostě dojde k názoru, že už mu v tom vztahu není dobře, nebo že ten vztah už pro něho nevynáší tolik, kolik by měl vynášet, anebo že ten vztah už mu prostě nedává naplnění jeho citového života nebo cokoliv. To je vztah nějaký partnerský, kdy jsme oba na stejné partnerské úrovni. Vztah mezi generacemi. A potažmo, vztah všechny další, takové jako učitel, žák, jako mistr, zaměstnanec, jako člověk ve sboru a pastor, nebo jako křesťan a Bůh, jsou ovšem vztahy, které nelze tak jednoduše jenom říct, ukončuji. Nebo lze je ukončit kdykoliv, samozřejmě. Ale pak každý člověk musí vnímat následky, které to přinese. Musí vnímat to, co tento vztah, který nějakým způsobem není správný, co přináší, co dává. Víte, někdy přemýšlíme a divíme se, proč jsou naše děti ve světě. Nebo někdy přemýšlíme a divíme se nad mnohými věcmi v našem životě. A já bych položil takovou úplně jednoduchou otázku. Jak to vypadá v našich, nebo jak to vypadalo v našich vztazích k rodičům? Protože samozřejmě mnozí jste ve věku, kdy už čas vaši rodiče vůbec nemusí žít. Víte, ono to není jen o tom, že si s někým dobře rozumíš, ale o to pochopit, co to je úcta a jak se to odráží. Já vám teďka něco řeknu. Tento problém otevírá na ponebeských oblastech. Ne dvířka, ale přímo vrata. Přímo vrata, kterými pekelný smrad si síly táhne do našich rodin. Táhne do tvého života skupinky, zboru a tak dále. A někdy se divíme, proč přicházejí pořád nové a nové problémy, nemoci, nebo to jde od 10 k 5. A může to tak být, nemusí, ale může to tak být, že zakopaný pes toho problému může být právě v tom, že tvůj vztah k rodičům nebyl dotáhnutý do konce. Že byl nějakým způsobem pokřivený. Že některé věci si nepochopila nebo neuvědomila si. Já na konci budu chtít říct nějaké svědectví toho, jak daleko tyto věci mají dopad v životě člověka. U Efeským jsme četli, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. To znamená, že když to postavím opačně, tak můžu říct, když ne, tak se ti budeš žít nebo vést špatně a budeš žít krátce na zemi. Uvědomujeme si, toto je zaslíbení. Každé zaslíbení lze postavit i opačným způsobem. To znamená, toto je zaslíbení pro tvůj život. A my si říkáme, haleluja, to je úžasné, máme zaslíbení. Ale já vám chci říct, uvědomujme si to, že toto zaslíbení platí také opačným způsobem. A nejhorší na tom je, že pokud my toto zaslíbení správně neuvidíme a nepochopíme, tak pak nedokážeme ani dalším generacím, ať už tělesným nebo duchovním, tyto věci správně předat. Nedokážeme, protože jsme to nedokázali sami správně interpretovat ve svých životech. Já se vám přiznám osobně, dlouho jsem taky myslel, že toto je přikázání pro malé děti. Protože to na první pohled tak vypadá. Ale Bible to posouvá úplně jinde. Boží slovo to ukazuje někde dál. Víte, pan Ježíš předpověděl, že v tom posledním čase to bude jeden z velkých útoků, který bude v církvi. Ještě možná před 50-60 lety jste tyto problémy až tak dalece nemohli vidět. Možná si vzpomínáte, že bylo nějaké také úcta k rodičům, která šla až tak daleko, že se unikalo, já nevím, jak kde to bylo přesně řečeno, ale prostě bylo to takové, že prostě děcka měli určitý vztah k panu učiteli, že jo, pan učitel, když šel po vesnici, tak děcka skoro stály v pozoru, protože šel pan učitel. Lidé měli určitý vztah k faráři. Proč? Protože to byl pan farář. Lidé měli taky určitý vztah k Bohu. Možná někteří nevěřili vůbec Bohu, ale na druhou stranu, z toho, co se naučili doma o vztazích, tak to pak dokázali interpretovat ve svých životech a pak, když přijali Ježíše Krista, tak bezpečně věděli, co to znamená být svatý a co to znamená, že ten Bůh je svatý. Proč? Protože byl určitý vztah, který ve svém životě měli položený jako základ. Samozřejmě, pan Ježíš o tom věděl, že přijde doba, kdy toto bude narušeno. A proto o tom píše Bible, a proto on, když v Novém zákoně chodil a mluvil, tak se tomu věnoval. A řekl, přijde doba, když toto se poruší. Připravte se na to. Dokonce jde tak daleko, že u Matouše 10.21 říká, vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Postanou děti proti rodičům a připraví je o život. A v Římanům v první kapitole tam píše 28. verš a dále, protože si nedovedli využít pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvracené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou sama závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donášeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, naduti, chlubiví, vymyšlejí zlé věci a neposlouchají rodiče. Nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani sítování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodní smrti a přece nejen, že sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Víte, pokud vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, tak to musí být slovo ke křesťanům. To nemůže být slovo k tomu světu, že ten svět to v podstatě neví. Čili pan Ježíš věděl o tom, že přijde doba, v které my budeme žít. Že budou rodičům neposlušní, že prostě budou prostě to stavět do jiné roviny. Že to budou stavět do té roviny, máme nějaký partnerský vztah a budeme se snažit spolu dobře vycházet. Ale Bible nám ukazuje, že to musí být úplně nějak jinak. Víte, Bible je úžasná v tom, že nejenom ukáže problém, ale ukáže cestu z něho ven. A to je na tom to úžasné. To znamená, pan Ježíš už tady ukazoval na dobu, která je dneska. A ukazoval, tento čas přijde, připravte se na to, uvědomte si, že to bude jedna z věcí, kterou ďábel bude chtít svést poslední generaci. Narušit ty vztahy. A pak všechny další, které se budou stavět, tak budou úplně jinde. A samozřejmě to je potom těžší. Možná tvoji rodiče jsou nevěřící a o Bohu nechtějí nic slyšet. Ano, klidně to tak může být. Možná, že už dokonce ani nežijí. Ale chci vám říct, to vůbec nic nevění na tom, že nějaký vztah je k těm rodičům, nebo že nějaký vztah byl k těm rodičům. A pokud ten vztah nebyl v té rovině úcty, pokud ten vztah není v té rovině úcty, tak pak je prostor k tomu, aby se s tím mohlo něco udělat. Já vám chci říct příběh jedné ženy, která pocházela z křesťanské rodiny, která sama se znovu zrodila, byla křesťankou. Sice ta rodina zpočátku byla nějaká jenom evangelická, ale potom ti rodiče byli hluboce věřící a tak vedli ty děti dál. A ta rodina byla skutečně celá znovu zrozena. Došlo k tomu, že prostě nakonec žila jenom ta maminka a nějaké ty děti. A jedna dcera tu maminku opatrovala. A ta maminka už několik let byla ležák a prostě ležela a o starého nemocného člověka se starat, kdo jste to nějakým způsobem zažili, není vůbec jednoduché. Starý člověk často prostě má nějaké problémy a chudavosti a ten problém a tak dále. A to se skutečně vleklo několik let. A ta dcera byla velmi obětavá. Velmi obětavá. A řeknu vám, že z mého pohledu bych musel smeknout klobouk před ní. A když se končil ten běh té maminky na tomto světě, tak prostě došlo k takovému bodu, že to bylo už hodně náročné. A v jednom momentě prostě ta dcera to nezvládla. Trošičku málo to nezvládla. Nebylo to nic náročného. Jenom prostě, když už to nešlo jinak, tak jemně tu maminku placla přes zadek. Ta maminka zemřela. Ne v tom momentě, ale prostě normálně došla svůj běh. Byl pohřeb, všechno v pořádku. A pak se najednou začalo něco dít. Ta dcera nemohla spát. Přicházely k ní nějaké různé bytosti. Pořád ji trápily. Po nocích křičela. A všichni říkali, to je prostě asi z toho, že tak dlouho tu maminku opatrovala a teďka prostě to fyzické uvolnění vyprodukovalo něco takového. A tak někteří říkali prostě zkusit nějakého psychiatra nebo psychologa, který by jí pomohl z toho, který by jí z toho vyvedl. Mluvil jsem s ní hodně dlouho a hodněkrát. Nakonec jsme došli k podstatě tohoto problému. Začali jsme se modlit za to. Po několika měsících, když ona toto dokázala vyznat, prosit Boha za odpuštění, i když by se možná někomu zdalo, po těch, já nevím, teďka přesně si 6 let nebo kolik, se musela o tu svoji maminku doma starat a věrně se starala, věrně sestry. Že to je malichernost. Teprve až toto vyznala, tak přišlo najednou uvolnění. Uvolnění a prostě podneska není smytko znaku toho problému. Ta žena je šťastná, je prostě svobodná v tom. Samozřejmě má jiné problémy, jako každý jiný. Ale prostě najednou to odešlo všechno. Proč? Protože byl porušen určitý princip úcty. Něco se narušilo. A nějaké dveře se někde otevřely. A já vám to nechci říkat proto, že prostě chci tady tu sestru nějak zhazovat, ale chci vám to ukázat právě v tom světle toho, co to znamená úcta a jak daleko sáhlé následky může mít i možná z tvého pohledu velmi malý nebo zanedbatelný problém. Co to může přinést? Nebo kde až to může jít? Víte, chtěl bych zdůraznit jednu věc, že v tomto případě je důležité udělat to vyznání. Udělat to vyznání a říct, toto je problém. Možná, že prostě Duch Svatý se tě dotýká a je to něco, co už bylo dávno. Já vám chci říct, dejme prostor tomu, aby Duch Svatý byl ten, který může na tom pracovat. Protože pokud ten základ nebude pevný a nebude Bible tím základem, tak ty další vztahy, které na tom základu stavíš, tak vždycky budou vztahy, které budou problematické. Ať už to je vztah ve škole, ať už to je vztah někde v rodince, na skupince, nebo vztah ve sboru k pastorům a tak dále. To bude problém, který se vždycky nějakým způsobem v tom bude odvíjet. A každá psychologická nebo jiná rada, která prostě bude, a dneska jich skutečně máme mnoho, jak zlepšit svoje image, jak zlepšit svoje sebevědomí, jak. A když zajdete do jakéhokoliv knihkupectví, včetně křesťanských, tak jich tam najdete mnoho těch knih. A takové rady budou dobré, ale budou jenom o tom, jak zpevnit, polepšit, zajistit a sešrubovat dům postavený na písku. Rozumíte mi? Ten dům, který stojí na písku, prostě se snažíme potom schytit, aby se nezbořil. Místo toho, abychom prostě šli k těm základům a něco s tím začali dělat. Pane Ježíš říká, a tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postaví svůj dům na skále. Všimněme si, slyší a plní je. Slyší a plní. V 1. Timoteové 5.4 je napsané, mali však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít peči především o své příbuzné a odplacet svým rodičům. To je totiž Bohu mile. To je prostě něco, co nám Bible ukazuje. Jako princip toho, co to znamená vztah úcty. Co to znamená vztah úcty. A mezigenerační vztah musí být postavený na tom základním vztahu úcty. Pokud na tom to není postaveno, tak nevybuduješ bratře, nevybuduješ sestro, žádný další vztah ve svém životě, který bude pevný, který bude kvalitní. Dokonce jdu tak daleko, že vám řeknu jednu důležitou věc. Že mezigenerační vztah může být pro tebe velkým požehnáním. Ale mezigenerační vztah může být také pro tebe prokletím. Pokud je totiž špatně postavený, tak může být prokletím pro tvůj život. Může být něčím, co ve tvém životě bude přinášet plno problém. A proto jsem vděčný Bohu, že tato konference je a že můžeme tady tomuto tématu se věnovat a o tomto tématu diskutovat. 1. Jana 4.20 říká, řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhaš. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A já to zkusím trošku parafrazovat, tento verš. Kdo nectí svého otce, kterého vidí, nemůže ctít Boha, kterého nevidí. Rozumíte mi? Nechci teďka říct, že by tvůj otec měl být uctívan tím způsobem, jako Hospodin Bůh zastupu. Ale chci vám ukázat ten princip toho vztahu. Samozřejmě, že Bůh je ten, kterého máme uctívat, nikoli v moji rodiče. Ale mluvím o cti. O cti. O tom, co to znamená dávat čest v té rovině. A to si myslím, že to je důležité. A to chci, abychom mohli vnímat. Možná to je tak, že si říkáš, prostě OK, je to všechno v pořádku, dobré kazání, ale je to něco, co prostě vidím, že je v pořádku v mém životě. Amen. Můžeš to použít někdy dál, když budeš pastorašně někomu sloužit. Některé sestře u sebe ve sboru nebo tak dále. Ale možná taky, že ve svém životě vidíš problém. Tvoji rodiče už zemřeli. Ty už nemůžeš žádným způsobem prostě s nima mít kontakt. A přitom vnímáš, že to nebylo v pořádku. A že nikdo takovýmhle způsobem ti to neukazoval. Já ti chci říct, dneska bude večer k tomu prostor, aby si mohla s tím něco udělat. Aby si mohla s tím něco udělat. Možná, že tvoji rodiče žijou, ale vůbec nejsou křesťané. A nechtějí ani o křesťanství slyšet. A ty si říkáš, jak takovým nevěřícím lidem projevovat úctu. To je těžké. To není vždycky jednoduché. Ale chci ti říct, pokud dneska vyznáš před Bohem a rozhodneš se, Bože, chci nějakým způsobem napravit tuto věc, On je ten, který má moc. Který má moc. Který má moc něco dneska udělat ve tvém srdci. Já tomu pevně věřím, protože Duch Svatý to potvrzuje mému srdci. On je ten, který má moc se dotknout tebe. Poprosím chvalící skupinu, aby mohla přijít dopředu. On je ten, který má moc něco udělat. Který má moc změnit věci. Který má moc se dotýkat. Který má moc prostě osvobozovat. Možná, že ten dnešní večer bude takovým novým začátkem a startem ve tvém životě. Ve tvých dalších vztazích. Možná, že ten dnešní večer změní princip vztahu mezi tvými dětmi a tebou. Protože když ty něco změníš, tak Pán Bůh bude ten, který začne měnit. Když ty něco změníš, tak Bůh bude ten, který začne některé věci posouvat do jiné roviny. Já bych chtěl, abychom mohli povstat teďka. Abychom mohli povstat a budeme se modlit. Budeme přistupovat před jeho tvář. A pokud ta situace je v té rovině, že Duch Svatý se dotýkal teďka tvého srdce, je to v té rovině, že vnímáš, ano, ano, potřebuji ve svém životě v těchto věcech něco udělat. Prosím tě, nepromarni tento čas. To není kvůli mě, vůbec v žádném případě kvůli mě. To je kvůli tebe, kvůli tvému vztahu s Bohem, kvůli tvému dalšímu životu a kvůli tomu, aby se mohlo naplnit Boží zaslíbení ve tvém životě. Pane Ježíši drahý, chci děkovat za to, že teďka můžeme přicházet před tvoji tvář. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžu tebe nazývat pánem a králem. Bože, já ti děkuji za to, že můžu tebe nazývat vítězem. Bože, já ti děkuji za to, že můžu stát před tebou ve vztahu úcty, ve vztahu pokory. Že můžu stát před tebou jako před pánem a králem mého života. Pane, já tě prosím skrz Ducha Svatého, dotýkej se těch, pro které toto slovo dneska má přinést občerstvení, pro kterých toto slovo dneska má přinést nový začátek, pro kterých toto slovo má být novým dnem. Teďka budeme mít chvíli času, kdy zůstaneme v modlitbě. Pokud toto slovo mluvilo k tobě dneska, a je to slovo, které cítíš ve svém srdci, že potřebuješ, aby mohlo přinést užitek. Neboj se přijít dopředu. Budou tady nějaké dvojice, které se budou moci s tebou modlit. S kterými se můžeš pak sdílet, nebo říct jim, prostě toto je můj problém. Prosím, modlete se, nebo toto a toto nemám vyřešené ve svém životě. A Bůh je mocný. On je ten, který se dotýká, on je, který miluje, on je ten, který odpouští a on je ten, který dává nový život. Zůstaňme chvíli před ním a dovolme, aby Duch Svatý mohl promlouvat k našim srdcem. A pokud cítíš během této písně, že Duch Svatý k tobě mluví, tak můžeš přijít dopředu a budou se tady modlit lidé s tebou. Je tu někdo, komu Duch Svatý říká do srdce, měl by si být tady. Ale ty si říkáš, stydím se, nemám vůbec sílu a prostě bude to nějaká ostuda, bude to možná trapas, možná prostě někdo se něco bude dozvídat o mě. Chci ti říct, Duch Svatý je ten, který mluví k tvému srdci, on tě miluje a stojí to za to. Stojí to za to vyřešit tento problém ve tvém životě. Bůh říká, přijdou nové dny do tvého života. Přijde nový čas. A já jsem ten, který ti budu pak žehnat. Já nahradím to, co kobylky sežrali za x let tvého života. Pravý Duch. A vy ostatní, prosím vás, zůstaňte na svém místě a modlete se spolu s těma, kteří jsou tady vpředu.